Já si s dovolením stoupnu tady dopředu. Dobré ráno všem, mě je to takové přirozenější tady stát takhle mezi vámi. A já moc děkuji Kubovi za ten úvod, že tady začal tím příběhem, kterým já jsem právě chtěl začít a v něm budeme pokračovat. Kuba skončil tím, že pán Ježíš žádá tu ženu u studny, aby mu dala napít. A já bych přečetl z Jana ze 4. kapitoly, 11. až 14. verš, takže pojďte si to klidně otevřít se mnou. Jan 4. kapitola, 11. až 14. verš. Pane, nemáš ani čím bys čerpal, namítla žena. A studna je hluboká, odkud vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal. On sám z ní pil, i jeho synové a jeho dobytek. Každý, kdo pije tuto vodu, bude znovu žíznit, odpověděl Ježíš. Kdo se však napije vody, kterou mu dám já, nebude žíznit už nikdy. Voda, kterou mu dám, se v něm stane pramenem vody, tryskající k věčnému životu. A když se podíváme o pár kapitol dál, tak pan Ježíš znovu zmiňuje vodu. Když se podíváme do 7. kapitoly v Jana, tak v 37. a 39. verši, tam je napsáno, v posledních dnech, když svátek vrcholil, Ježíš vstal a zvolal. Kdo má žízeň, pojď ke mně a pí. Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví písmo. A to řekl o duchu, kterého měli přijmout věřící v něho. Neboť duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. To je na úvod k té vodě. Máme tady taková zaslíbení, že pán Ježíš říká, že kdo pije tu vodu, tak z jeho nitra vytrysknou ty řeky. A tady máme znovu pán Ježíš říká, že z jeho nitra potečou řeky živé vody. A máme tady takový zajímavý dodatek, je tam napsáno, pan Ježíš říká, jak praví písmo. Takže cituje někde ze Starého zákona, že se o něčem takovém muselo už někde dál psát. A možná ve Starém zákoně bychom našli víc takových úseků, které mluví o vodě, ale já jsem vybral jeden z Ezechiele z 47. kapitoly a dal jsem to tady takhle na projektor, protože ten úsek je takový delší a jsem vybral pár veršů, takže pojďte si to společně se mnou přečíst a pak se podíváme na to, jak se to propojuje s tím, o čem jsem mluvil. Takže v Ezechielovi ve 47. kapitole je to moment, kdy Ezechiel má vidění a provází ho tam jeden muž, který ho provází různými místy. A teď v té 47. kapitole je tam napsáno, poté mě přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle, spod chrámového prahu směrem na východ proudila voda. Onen muž odměřil 1000 loktů, což je zhruba 500 metrů na naše jednotky, a provedl mě vodou, sahala po kotníky. Odměřil dalších 1000 a provedl mě vodou, sahala po kolena. Odměřil dalších 1000 a provedl mě vodou, sahala po pás. Odměřil dalších 1000 a byla to řeka, kterou jsem nemohl přebrodit, protože byla tak hluboká, že se v ní muselo plavat a nešla přebrodit. Kamkoliv ta řeka přiteče, zahemží se to živočichy a moře ožije velikou spoustou ryb. Kamkoliv ta řeka přiteče, všechno se tam v jejich vodách uzdraví a ožije. Je to vidění, možná se vztahuje k více věcem a já jsem tak nad tím přemýšlel. Mně se ten úsek vybavil, že už jsem ho někde četl a jsou to taková proroctví a v těch proroctvích máme ty obrazy a v tom Starém zákoně možná úplně nechápali, co by to mohlo být, ale já si myslím, že tím, co máme zapsáno v Novém zákoně, tak tohle nám může dát úplně nový obzor a propojit to s tím, co jsme si četli na začátku. Máme tady, že Ezechiel, ten muž, vyvedl do chrámu. A možná si vzpomenete, že apoštol Pavel píše, že lidé, kteří odevzdali svůj život Pánu Ježíši, tak jsou chrám Ducha Svatého. Chrám Ducha Svatého, kdy prostě ta obrovská výsostná budova, takže my jsme ten chrám, ve kterém přebývá Duch Svatý. Takže z tohle se na to můžeme možná podívat. A pak tam máme, že z toho chrámu proudila voda. A Pán Ježíš, před chvíli jsme to četli, říkal, že kdo věří ve mně, nebo kdo pije od Pána Ježíše, tak z jeho nitra potečou řeky živé vody. A tady to přesně máme, z toho chrámu tečou ty řeky. A teď je tam ta zajímavá věc, protože když máte nějaký pramen, tak asi nečekáte, že z toho pramene hned bude nějaká obrovská řeka. Ten pramen se postupně, se k němu přidávají třeba nějaké další potůčky, pramen se postupně zvětšuje, až se z něho stává řeka. A to je přesně tady ten okamžik, kdy oni měří po těch 500 metrech, první to sahá jenom po kotníky, pak po kolena, nakonec po pás a nakonec se z toho stane úplně obrovská řeka, kterou ten Ezechiel říká, že už v ní nemůže být, že jedině v ní plavat, protože je tak hluboká. A v tom Janovi v 7. kapitole tam bylo, když Pán Ježíš říká, že z našich niter potečou řeky živé vody, je tam dodatek, že to mluvil o Duchu Svatém, který ještě nebyl v té chvíli dán, ale my v dnešní době máme Ducha Svatého. Takže když se na to podíváme, tak můžeme to připodobnit tomu, že ty řeky, které plynou z toho chrámu, tak je ten Duch Svatý, ve kterém my můžeme být. A když ze začátku možná jsme s Pánem Bohem a necháváme se vést Duchem Svatým, tak jsme možná po ty kotníky se koupeme v tom Duchu Svatém. Pak jsme tam po kolena, jsme tam po pás a když jdeme s Pánem Bohem dále a dále a odevzdáváme se Duchu Svatému a necháváme se Duchem Svatým vést, tak nakonec jsme v té vodě, ve které se koupeme a Duch Svatý nás prostě naplňuje. A tady ten konec je, že ta řeka kamkoliv přiteče, tak tam to ožije a ta voda se uzdraví a ožije. A přesně to Pán Ježíš říká, že potečou ty řeky živé vody, které budou oživovat to okolí. A já jsem tak hledal na internetu nějaký obrázek studny, protože začátek byl o té studni a takhle. A našel jsem takový jeden zajímavý obrázek, na kterém jsem si uvědomil jednu věc, kterou jsem do té doby už zapomněl. Tak. Je takový zajímavý obrázek, je tam spousta věcí, když si odmyslíte, to jsem tam nedával já, ten poklad, ani ta kostra, to už tam bylo, ale je tam spousta zajímavých věcí. Vidíte, tam jsou tam dvě takové studny. A tak možná tu ženu, která přišla k té studni, kdy tam Pán Ježíš čekal u té studny, tak si můžeme představit, tam je to označené nějakými čísly, tam jsou prostě jenom nějaké věci. Takže ta žena třeba přišla k té dvojce tady, k té studni a čerpala z ní. No a pak tady máme jeden takový zajímavý úkaz, to vidíte tady, úplně dole je tady taková voda a tady vidíte, že byla něčím navrtána a že vlastně ten vrt, který jde až tady dolů, tak je celý naplněn vodou. Tady vidíte u té studny, je ta voda jenom dole a tady ten vrt je zajímavý v tom, že ta voda tam jde a tam nahoře vidíte ten gejzír. A já jsem našel vlastně takový pojem, který jsem zapomněl, že existuje, a pak jsem si na něho vzpomněl, že tady té vodě, která je úplně dole, se říká artéská voda. A podle toho, že ta voda je tam vlastně pod tlakem, že tady ty horniny, to, co je nad ní, tak na ní tlačí a ta voda je tam pod velikým tlakem. A takže, když vy se provrtáte úplně dolů, hluboko do té artéské vody, tak tam je takový tlak, že tím vrtem ta voda prostě vytryskne nahoru a tam se objeví ten gejzír. A prostě tím, že je tam ten obrovský tlak, tak prostě nemusíte dolů tam dávat nějakou nádobu, abyste nabrali tu vodu, ale ta voda k vám přiteče a stane se z ní ten gejzír. Nepropuje se vám to s něčím, co už jsme dneska četli. Pán Ježíš u té ženy, u té studny říká, že kdo pije, tak z jeho, tak tam vytrysknou ty řeky živé vody, opravdu vytrysknou. A Pak tady bylo, že ty řeky, řeky živé vody. A zajímavé je, že ta artéská voda, třeba kdyby byla někde poušť a tam by se třeba provrtal nějaký vrt a byla by tam ten gejzír, tak vlastně díky tomu, že by tam byl ten stálý příjem vody, tak i na té poušti by se tam z toho možná stala nějaká oáza, kde by byly ty rostliny, kde by ty zvířata mohly přijít. A zase nepropoje se vám to s něčím, co už jsme dneska četli. Když tam byla ta řeka, která tam plula, tak tam u té řeky pak bylo, že se to zahemžilo živočichy a že tam vyrostly ty rostliny. Takže kde vytryskne tady ta voda, tak tam to žije, tam to ožije úplně něčím nádherným. A já bych se vrátil zpátky k té ženě u studny, která říkala pánu Ježíši, jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tu studnu dal. My se teď pohybujeme zhruba na přelomu letopočtu, tady s tímhle příběhem okolo roku 30. A ta žena se odkazuje k otci Jákobovi. Já jsem hledal, kdy tak ten Jákob asi mohl žít a našel jsem, že zhruba v 19. až 18. století před naším letopočtem. Takže pokud tato žena se odkazuje na to, že Jákob jim vykopal tu studnu, to znamená, že ta studna musela být zhruba 2000 let stará. Dokážete si představit 2000 let? A údajně jsem našel, že ta studna dokonce existuje i v dnešní době. Tam okolo ní chrám, lidé tam k ní chodí. Takže pokud ta studna opravdu tak je, tak tím pádem je stará dnes 4000 let. A pořád tam je Jákobova studna. Je 40 metrů hluboká, takže vemte si v té době, když oni kopali tu studnu, 40 metrů prostě do nějakého kamene. Prostě neměli stroje, které máme my dnes, museli prostě ručně nějakými nástroji, které si vyrobili. A to je dneska dvojí rovina, které jsem chtěl dojít. Ta první byla, abychom měli náš osobní pramen živé vody, který z nás vychází, abychom tím, že přicházíme za pánem Ježíšem a pijeme od něho, tak on nám dává, aby z nás proudily ty řeky živé vody. Když pánu Ježíši odevzdáme náš život, tak on nás naplňuje Duchem Svatým. A když se necháme vést Duchem Svatým, tak na těch našich místech, kam dojdeme, tak tam to ožije a tam budou ty zvířata se moct uchýlit a tam bude ty rostliny a bude to tam úplně nádherné. Takže pojďte za pánem Ježíšem a pijte od něho. Každý z nás máme tu žízeň, každý z nás jsme se snažili pít z něčeho, jako ta žena tady přicházela k té studni a snažila se tu žízeň něčím uhasit a snažila se prostě tím životem, tím, co dělala, prostě nějak naplnit. A pán Ježíš říká, že to, co děláš ve svém životě, tak to tě nenaplní plně. Jenom to, že přijdeš za mnou a uznáš, že Ježíš je ten spasitel a ten, který za nás pak zemřel na tom kříži, tak jenom tohle tě opravdu může naplnit, jen tohle ti opravdu může dát tu živou vodu a potom už nebudeš žíznit po dalších věcech, které ti nabízí tento svět. Takže ta první rovina je, abychom měli náš osobní pramen, že přicházíme za pánem Ježíšem. A pak ta druhá rovina, ke které jsem chtěl dojít, tak jsou ty studny vyhloubené lidmi před námi. Protože tady ta žena se odkazuje na studnu, kterou tam vyhloubil ten otec Jákob před 2000 lety. Jákob, tak z Bible můžeme vědět, že Jákob byl syn Izáka a zase Izák byl syn Abrahama. Pohybujeme se zhruba 2000 let před naším letopočtem. A v té době, tak i samozřejmě kdykoliv potom, tak studna byla něco životadárného, protože pokud jste neměli studnu a ještě k tomu, když jste byli tam někde na poušti, tak to byla otázka života a smrti, doslova. Pokud jste neměli přístup ke studni, k té vodě, abyste mohli pít, abyste mohli dát pít svým zvířatům, tak jste prostě nepřežili. A vykopat tu studnu bylo něco náročného, nebylo to něco jednoduchého, pokud 40 metrů museli kopat někde do země, aby se dostali k té vodě, tak nebylo to úplně jednoduché. Takže to bylo něco životadárného, něco důležitého, okolo čeho se stavěly ty osady, okolo té studny. Okolo té studny se v podstatě točil život a od té studny se odvíjel ten život dál. A pojďme se tak podívat do Bible, do Genesis, co nám říká tady o těch studnách, protože něco se tam o nich píše. A je to jedna věc, ke které jsem dneska chtěl dojít. Takže Genesis 26. kapitola, pojďte si to klidně otevřít se mnou, Genesis 26. kapitola a 15. až 19. verš. 15. až 19. verš. Všechny studny, které služebníci jeho otce, znamená otce Abrahama, vykopali za dnu jeho otce Abrahama, Filištíni zasypali a naplnili hlínou. Abimelech tehdy Izákovi řekl, odejdi od nás, jsi mnohem mocnější než my. Izák proto odtud odešel a utábořil se v Gerárském údolí, tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody, vykopané za dnu jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali. A dal jim stejná jména, jako jim kdysi dal jeho otec. Izákovi služebníci v tom údolí kopali a našli studnici pramenité vody. Tak tady máme přímo ukázku toho, kdy Abraham, pak Izák a tím, že i jejich syn Jákob, tak prostě kopali ty studny, protože v tom území, kde byli, tak tam pravděpodobně žádné nebyly. A jak jsem říkal, studna je něco životadárného, odvíjí se od toho ten život a i to okolí, to obydlí. A já jsem tak vlastně, proč se to dneska jmenuje studnice a studna modlitby a uctívání, tak teď k tomu konečně docházíme. Já jsem trošku parafrázoval ty verše, Genesis 26.15, tam je totiž napsáno, že všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnu jeho otce Abrahama, Filištíni zasypali a naplnili hlínou. A já si myslím, že si z toho můžeme vzít jednu takovou myšlenku, která je, že to je moje parafráze, že všechno duchovní dědictví, které nám zanechali naši předci, takže všechno to duchovní dědictví, ty studny, naši předci, to odkazuje na toho Abrahama, se ďábel snažil něčím přikrýt, abychom k tomu neměli přístup. A pak jsem zkusil parafrázovat ještě 18. verš, kde je napsáno, Izák pak znovu kopal studnice vykopané za dnu jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni zasypali a dal jim stejná jména, jako jim kdysi dal otec. A to bych parafrázoval tímto způsobem, že pojďme znovu čerpat z duchovního dědictví našich předků, které ďábel něčím přikryl, a pojďme si vzít příklad z toho, jak naši předci žili pro Pána. K tomu jsem chtěl dneska dojít, k těm studnám, tom duchovním dědictví, které tady máme od lidí, kteří tady s Pánem Bohem žili před námi. A z toho, jak s ním žili, tak nám něco zanechali a myslím si, že si z toho můžeme vzít ponaučení, ale i požehnání z toho, že oni už tady něco vykopali. Oni prostě tady žili a kopali do té půdy a něco nám tady zanechali. A dneska bych se chtěl zaměřit na tu modlitbu, na tu studnu modlitby a uctívání. Proto ten název, studna modlitby a uctívání, že to, co nám tady naši předci zanechali. A těch studen bychom mohli najít víc, spoustu různých druhů. A dneska bych se chtěl zaměřit na to, co si můžeme vzít i za požehnání z té modlitby a uctívání. A chtěl bych se podívat trošku do historie, do toho, co nám zanechali naši předci. Já tím, že studuji dějepis, tak k tomu mám docela blízko. A tak bych vás trošku chtěl provést pár zmínkami toho, co už tady naši předci kopali. A tím prvním je, přesuneme se do 18. století, kdy tady na našem území, v tom Českém království, tak nebyly úplně příznivé podmínky pro to, aby lidé mohli svobodně vyznávat Pána Ježíše. Byl tady to silné katolické hnutí a lidé, kteří se nepřikláněli k tomu, tak prostě byli pronásledováni a a neměli to tady úplně jednoduché. Takže několik bratrů a sester, kteří žili tady na území Moravy, tak se rozhodli, pokud tady svobodně nemůžeme vyznávat Ježíše, tak prostě odcházíme pryč. Odcházíme někam, kde budeme moct žít více ve svobodě. A odešli směrem do Německa a tam je přivítal jeden hrabě, který jim dal tady nějaké území a mohli tam vytvořit společně osadu, kterou nazvali Herrnhut, což znamená v němčině na stráži páně. A tam se vlastně ti moravští bratři a sestry takhle uchýlili a tam společně byli a společně tam měli shromáždění, modlili se. A jednou, když se takhle modlili, tak v tom 18. století, tak tam takhle byli a naraz prostě vnímali tu boží přítomnost. Při jednom shromáždění, tak opravdu je tam naplnila bázeň před Bohem a ta boží svatost a boží láska. A oni z toho, co tam vnímali, tak byli společně v modlitbách a v těch modlitbách zůstávali dál a dál, hodinu po hodině, až se z toho stal celý den. Pak se rozešli, ale řekli si, budeme se spolu modlit dále a nechceme přestat v těch modlitbách. A tady z toho se stalo modlitební hnutí, které tam bylo dalších 100 let. Jsem našel někde v nějakých pramenech, že dalších 100 let ti bratři a sestry v Herrnhutu se snažili držet tu modlitební stráž. Že ten Herrnhut, že tam jsou na stráži páně, se snažili držet tu modlitební stráž. 100 let, 24 hodin, aby se modlili k Pánu Bohu a nechali se jim proměňovat. A z toho vzešlo, že za těch 100 let, nebo za prvních několik pár let, tak vlastně z toho Herrnhutu vyšlo přes 25 misionářů, kteří se vydali po celém světě, kteří měli tak touhu sdílet to evangelium s ostatními a byli těmi modlitbami, to, že trávili čas s Otcem, tak byli s naším Otcem v nebesích, tak byli tím tak proměňovaní, tak naplněni, že Pán Bůh jim dal na srdce, aby vyšli do světa a někam šli dál. Takže skrze ty modlitby se nechali proměňovat. Pak když se přesuneme ještě kousek dál do historie, k Janu Husovi, které určitě jste všichni o něm někdy slyšeli, tak ten rád zpíval a dokonce podporoval sborový zpěv. V té době totiž jsem našel, že se běžně nespívalo, že jediný, kdo zpíval, tak byl kněz a ještě k tomu v latině, ale Jan Hus byl v podstatě v tomhle revolucionář. On prostě podporoval lidi, pojďme společně zpívat a v té době skládali nové písně a těm lidem, kteří prostě byli tak tradiční, že mohl zpívat jenom kněze latinsky, tak se jim to samozřejmě nelíbilo, ale Jan Hus viděl v tom, že proč by měl jenom jeden člověk zpívat? Pojďme všichni uctívat našeho Otce v nebesích. Pojďme všichni vzlížet k Pánu Ježíši za to, co pro nás udělal. Poté po Janu Husovi pár desítek let tak vznikla jednota bratrská, která později dala dohromady několik kancionálů, nějakých zpěvníků, protože stále vznikaly nové písně, byly Pánem Bohem vedeni k tomu, aby zpívali nově, aby uctívali Pána Boha novými způsoby, aby byli upřímně s Pánem Bohem. A samozřejmě i v tom Herrnhutu, o kterém jsem mluvil, tak tam se společně pozbuzovali k tomu, aby vznikaly nové písně, aby uctívali Pána Boha novými způsoby, aby opravdu byli otevřeně v tom vztahu s Pánem Bohem. Takže to něco z historie, nemusíme chodit ani tak daleko, ale ty studny, které tady vykopali ti lidé, kteří tady byli před námi, tak třeba Píseň nového života, zpěvník, který tady máme, prostě je to něco, co nám naši předci zanechali, nějaké dědictví, které tady od nich máme. V tom stejném způsobu pořád navazujeme na to, co dělali ti lidi před náma a možná se na to díváme trošku novým způsobem. Stejně jako ten Izák, když kopal ty staré studny, tak objevoval to, co tam Abraham předtím vykopal, jaké požehnání tam tomu Izákovi zanechal. A pak je tam napsáno, že i Izák kopal nové studny a našel tu pramenitou vodu. Takže nejenom, že čerpal z toho dědictví, z toho požehnání, které tady už měl, které mu zanechali ti lidi před ním, ale také hledal nové způsoby k té vodě. A můžeme se podívat i okolo nás, spousta lidí, kteří jsou opravdu vroucní modlitevníci, kteří opravdu vroucně uctívají Pána Boha, takže nemusíme chodit daleko do historie, A když se podíváme tady okolo nás, teď v tomhle sboru, tak určitě je tady spousta lidí, kteří chodí za Pánem Bohem, prosí v modlitbách, kteří upřímně uctívají Pána Boha. A můžeme každý z nás čerpat i z těch studnic a objevovat to požehnání, které nám tady naši předci zanechali, když odevzdáme svůj život Pánu Ježíši, abychom předně našli tu živou vodu, kterou nám nabízí Pán Ježíš, aby z nás vytryskly ty vody, abychom opravdu s tou žízní šli za Pánem Ježíšem a on nám dá tu vodu, která nás naplní. A pak můžeme čerpat i z toho, z těch studnic, od těch lidí, kteří už byli naplněni Duchem Svatým a kteří tady něco vyhloubili po nás. A já totiž často mluvím o tématech, které poslední dobou prožívám a teď vnímám, že Pán Bůh mě provází tady tím tématem modlitby a uctívání. A že teď nějakou dobu mě tímhle Pán Bůh provází, abych se více zaměřil na tu modlitbu a více zaměřil na to uctívání. Proto jsem i o tom chtěl mluvit, že když jsem se tak modlil za to, Pane Bože, co tady mám říct, tak Pán Bůh mi dal na srdce, mluv o té modlitbě a uctívání. A tak bych chtěl jenom říct, tak co teď prožívám poslední dobu, protože tak věřím, že Pán Bůh mě od září vedl k tomu, abych si zase znovu zavedl modlitební deník. Já už jsem ho měl nějakou dobu zpátky, ale nějak jsem se k němu nevracel. A teď od září mám znovu takový modlitební deník, kam si zaznamenávám své modlitby, to, jak ke mně Pán Bůh promlouvá, nějaké verše, které mě osloví, něco, za co se modlím. A zpětně, když to teď vidím těch několik měsíců zpátky, tak je to takové požehnání, že vidím pak, jak se mnou Pán Bůh pracoval a jak mě proměňoval a věci, za které jsem se modlil, takže možná vidím, že se někam pohly, že se něco dělo. A nebo si připomenu, že se za tohle chci modlit, že v těch modlitbách chci pokračovat dál a že vnímám, že Pán Bůh mi něco klade na srdce. A skrze ty modlitby, tak Pán Bůh prostě dokáže velké věci. Třeba jednou pár měsíců zpátky jsem tady tak seděl a vedle mě tam seděl Tom Novák, možná ho někteří si vybavujete, kdo jste byli na večeru chval, tak tady hrál na klavír, měl takovou solovou písničku. A při tom shromáždění tak jsem vnímal, že mě Pán Bůh vede k tomu, že pojď po tom shromáždění se pomodlit za Toma. A tak jsem tu výzvu od Pána přijal a hned potom, co skončil shromáždění, tak jsem za tím Tomem šel a že jsem se na něco zeptal a že můžu se za tebe pomodlit, tak jsem se za něho pomodlil. A Pán Bůh si tu modlitbu použil přesně tak, jak potřeboval v té situaci, co ten Tom prožíval. Takže když se necháme opravdu i tím duchem vést, když opravdu pak jsme v té vodě, jako tam byly ty řeky z toho chrámu, které proudí, že pak, když jsme s Pánem déle a jsme v té vodě a necháme se prostě unášet tou vodou, tak Pán Bůh nás povede na ty místa, kde nás chce mít a skrze ty modlitby a to uctívání, tak nás povede dál. A taky teď od podzimu běží jedna taková iniciativa, jmenuje se to Národní modlitební stráž a jedná se o 24-hodinovou modlitební službu za Českou republiku, Národní modlitební stráž. A já jsem to takhle od někoho slyšel a tak jsem si říkal, jo, podívám se na to, je to taková webová stránka, je tam kalendář a vlastně od toho podzimu, kdy to vzniklo, tak vlastně skoro je tam 24 hodin, 7 dní v týdnu, opravdu zaplněná okýnka, kdy se lidé modlí za Českou republiku, ať už za politiku, za školy, za nějaké aktuální dění. A tak jsem si říkal, jo, že možná bych tohle vyzkoušel, že to bych chtěl být součástí. A je to po půlhodinových blocích. Tak jednou takhle, když jsem měl čas, tak jsem se tam do toho přihlásil. A teď jsem něco dělal, věděl jsem, že ten den mám zrovna v nějaký čas tady tu modlitební stráž, ale něco jsem dělal takhle na počítači. A naraz bylo, já nevím, třeba o půl mi začínala ta modlitební stráž. A naraz, jakmile bylo 30, tak jsem cítil v duchovní oblasti takovou zodpovědnost. Naraz jakoby na mě něco ke mně přišlo, že teď máš ty zodpovědnost. A jsem si uvědomil, teď je půl přesně ta doba, kdy já jsem si řekl, že půjdu do té modlitební stráže. Tak jsem si otevřel tu stránku a modlil jsem se prostě za politiku, za politiky, za Českou republiku, za školství, k čemu mě pán Bůh vedl se modlit. A pak bylo zajímavé, že jakmile skončila ta půl hodina, jsem byl v té modlitbě a naraz jsem cítil, jako by ta zodpovědnost odešla. A pak se dívám na hodiny a bylo přesně ten čas, kdy skončila ta jakoby modlitební stráž. Takže i v té duchovní oblasti tam se dějí takové věci a já osobně jsem to takhle prožil, že jsem tu půl hodinu opravdu měl tu modlitební stráž za Českou republiku, že ta zodpovědnost v té chvíli, v té duchovní oblasti byla za mě, abych já se modlil za to aktuální dění v České republice. No pak jsem se do té modlitební stráže tam napsal ještě jednou a to mi teda zrovna vyšlo, že jsem byl v autobuse a tak jsem většinou, když jezdím z Brna do Olomouce, tak tam bývá klid v tom autobuse, ale zrovna teď prostě, já si myslím, že to bylo kvůli tomu, že jsem se tam plánoval modlit, tak všichni lidi okolo mě, kteří tam byli, tak v té chvíli museli volat, protože když jsem věděl, že má přijít ta půl hodina, tak pán vedle mě prostě začal hovor, tak si říkám, dobrý, za chvíli skončím, tak jsem se potichu modlil. On skončil, jakmile skončil, tak paní za mnou začala volat, pak dovolala, si říkám, OK, v pohodě, tak pak paní přede mnou, která byla, tak začala volat, pak když skončila, tak zase ta paní za mnou začala druhý hovor a pak ještě do toho volala ta další paní předtím a lidi si tam chodili dělat kávu. Tohle jsem v životě nezažil, tolik hluku v autobuse nebo okolo mě a vnímal jsem to, že to byl takový ďáblův útok na to, že ty se prostě teď nebudeš soustředit na modlitbu. To bylo pro mě fakt těžká půl hodina na to soustředit se na modlitbu. A tak ďábel nám se snaží klást nějaké překážky a to je to, když tam byl ten verš, že Filištíni zasypali ty studny něčím, tak ďábel se snaží ty studny taky něčím zasypat. A ty studny modlitby a uctívání, tak může se snažit zasypat třeba zklamáním to, že máme nějaké nevyslyšené modlitby, nějaká nedůvěra vůči Bohu, že to, za co jsme se modlili, tak se nestalo tak, jak se stalo. Nebo to může být pýcha, že si myslím, že já si vystačím sám, proč bych se měl modlit k Bohu. Dalším takovým kamenem, který může zakrývat tu studnu, může být třeba vlažnost, že no prostě nevyjde mi čas, nemám čas na modlitbu, tak prostě proč bych si dělal čas na modlitbu, já musím dělat jiné věci. Dalším takovým kamenem může být třeba rozum, že se snažím všechno vysvětlit racionálně, ale v té duchovní oblasti, tak to často nemůžeme naším rozumem pochopit. A nebo posledním takovým kamenem může být třeba lidská chvála, že nevzdám se své vlastní slávy, zase myslím si, že já jsem ten nejlepší. A tak poslední dobou objevuji princip, že Pánu Bohu budeme tak blízko, nakolik s ním budeme ochotni strávit čas. A říkáte svá tajemství, to, co máte v sobě skryto, lidem, které jen tak trochu znáte, nebo lidem, se kterými jste důvěrní přátelé. A stejně tak si myslím, že je to s Pánem Bohem. Bude nám zjevovat ty tajemství pro náš život, pokud s ním budeme jenom nějací povrchní přátelé, pokud budeme jen tak povrchně vědět, že existuje nějaký Pán Bůh, nebo pokud s ním budeme opravdu důvěrní přátelé, pokud k němu budeme přicházet v té modlitbě a uvědomovat si, jaký je on. Víte, minulý týden tady proběhla taková akce, jmenovala se Davidův stánek uctívání. A byl to takový večer plný chvály, kdy jsme se tady společně shromáždili a byli jsme tady v té hudbě a každý osobně mohl prožívat ten vztah s Pánem Bohem tak, jak chtěl. Byla tady taková svobodná atmosféra, byla tady spoustu lidí z různých denominací. Někdo třeba jenom seděl a poslouchal tu hudbu, někdo u toho stál a zpíval, někdo třeba stál, měl zvednuté ruce, někdo třeba klečel na kolenou, někdo tady třeba tancoval, někdo tady třeba vlal z prapory. Každý ten vztah s Pánem Bohem prožíval tak osobně, tak, jak mu Pán Bůh dává. A tak každý z nás, pojďme prožívat ten náš vztah s Pánem Bohem tam, kde jsme, tam, kam nás Pán Bůh vede, tak osobně, tak jak nás tomu vede, jak je nám to přirozené a být v té přítomnosti s Pánem Bohem. A potom večeru, my když jsme tam byli, já jsem byl tak nabitý a měl jsem tolik energie z toho večera. Mě to udělalo takovou radost, že jsme tady společně mohli být a společně chválit Pána Boha a uctívat ho. Já jsem prostě nemohl usnout ten večer. Já jsem ležel v posteli a celou hodinu jsem přemýšlel nad tím prostě, jak to bylo skvělé, že jsme se tady společně shromáždili a že jsme společně chválili Pána Boha. A mě to tak naplňovalo, prostě to byl tak skvělý okamžik. A ten večer byl o tom být s Pánem Bohem, přebývat v jeho přítomnosti, naplňovat se jeho velikostí. Víte, často chodíme za Pánem Bohem s tím, co potřebujeme, s tím, co chceme, za co prosíme, a někdy potřebujeme být jenom s ním, naplňovat se jeho svatostí, jeho mocí, jeho láskou, nechat se fascinovat Ježíšem, tím, co pro nás udělal, tím, jaký je. A Bůh chce mít osobní vztah s vámi, Bůh chce mít důvěrný vztah s vámi. Pojďme teď být prostě s ním. Drahý nebeský Oče, já ti děkuji, že ty jsi poslal svého syna, který tady se za nás obětoval, za ty hříchy. A že my k tobě můžeme přicházet a že my můžeme mít vztah s tebou, že ty nám nabízíš ten vztah s tebou, bychom k tobě mohli přicházet. A tak tě prosím, abychom si, nebo chceme si uvědomovat tu tvoji svatost, tu tvoji moc, tu tvoji lásku. To je, jak ty jsi, tak ty jsi veliký, nepředstavitelný a skláníme se před tvou svrchovaností, před tvou svatostí. Tak prosím tě za to, abychom si uvědomovali za to, jaký ty jsi a přicházeli za tebou a abychom teď byli prostě s tebou a uvědomovali si tvou velikost. Amen.